od toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej. Došlo třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kuplík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou: co může udělat každý z nás, aby zabránil vtažení naší země do války? Druhé téma, analýza mezinárodní politické situace. A za třetí, první podzimní den. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi dnešními hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Hezký předvolební večer.
A já již předávám slovo k prvnímu tématu, které je, co může každý udělat z nás, aby zabránil vtažení naší země do války.
Já bych se ujala slova. No rozhodně ten konkrétní krok, který může udělat každý z nás, je jít k volbám a volit v komunální politice strany, které tu válku neprosazují. Takže to jsou všechny strany, nebo doufám, že většina stran, které nejsou v parlamentu. V těchto volbách sice jde o volby komunální a o třetinu senátu, což je velmi důležité taky. Nevolit ty senátory, kteří jsou kandidováni stranami pětikoalice nebo i parlamentními stranami. Ano. Takže ty volby jsou především komunální. V Praze jsou na magistrát, takže v Praze jsou de facto ty volby krajské. A vlastně skrze tyto volby můžeme situaci teď, když nám hoří za patama, fakt ovlivnit. Když totiž se do těch svých funkcí nedostanou stovky a stovky starostů a radních a všemožných zastupitelů z pětikoalice, tak ta vláda prostě bude strestána. A ono se to nezdá, oni tam mají ohromné ekonomické zázemí tady v těchto těch postech. Ale muselo by to samozřejmě znamenat, že k volbám půjdou i ti, kteří volby doposud ignorovali. A ti také nebudou volit ty strany pětikoalice. Ta změna systému je nutná a není ale možná bez změny v tom geopolitickém uspořádání. A protože víme, že všechny ty strany pětikoalice prosazují jistou mezinárodní politiku, to jest proamerickou, proevropskou, protiruskou, tak i z toho důvodu, to je teď ten nejzákladnější důvod, je nevolit, protože to ohrožuje naší existenci. Budeme o tom samozřejmě během dneška mluvit. Jak jsem říkala, ještě v té Praze, tam mají ty volby vyšší rozměr v tom smyslu, že je to kandidátka do magistrátu hlavního města Prahy, tedy je to jako krajské volby. A Praha je velmi důležitá. My jsme tady v jednom pořadu to rozebírali. Já teď nevím, jak se přesně ta organizace jmenuje. Je taky u OSN a tam jsou součástí toho primátoři hlavních měst a mohli jste vidět během uplynulých let, že když se něco nelíbilo tomu americkému deep stateu, nějaké kroky té vládní politiky na národní úrovni, ať u nás nebo v Maďarsku třeba, i na Slovensku, tak zmobilizovala primátory hlavních měst a ty v podstatě se setkávají, je to opravdu už dobře propracovaná struktura, setkávají se na mezinárodní úrovni a skrze ty primátory hlavních měst tlačili, pak tady ten deep state tlačil na jednotlivé národní vlády. Takže proto jsou ty volby v Praze velmi důležité. A až zase někdo bude nadávat na Pražáky, tak si uvědomte, že prostě teď je tam primátor Moravák. Předtím tam bylo taky X Moraváku. Třeba pan primátor Hudeček nebo i jiní. Takže je nutné opravdu jít k těm volbám. Proto ti, co mají možnost volit v Praze, tak by se na to fakt neměli vykašlat. My měli jsme dva předvolební debatní pořady, tam se vám kolegové představili. Ale já bych ještě zopakovala, že v Praze kandidujeme společně s Národní demokracií, máme volební číslo 5, ta kandidátka je plná. Volebním lídrem je pan Pavel Opl, který ani není člen ani ANS, ani Národní demokracie, je nezávislý. Takže prosím vás, podívejte se na kandidátku číslo 5, je to kandidátka Národní demokracie, Aliance národních sil. Já jsem tam jako poznávací znamení na konci, protože abyste věděli, že to dává Aliance národních sil také, protože kolegové se rozhodli, že nemá vůbec žádné prostředky na kampaň a podobně. Takže ten název nezní Národní demokracie a Aliance národních sil, ale je to vlastně pár bodů. Je to de facto volební program té kandidátky. Takže pokud byste chtěli podpořit kandidátku Národní demokracie a Aliance národních sil v Praze na magistrát, tak je to číslo 5. A pokud chceme ani ne potrestat ty vládní politiky, ale pokud se chceme zachránit, tak se opravdu musí hlasovat přesně naopak, než jaký jsou zástupci jakých stran v tom parlamentu. Musí se tak hlasovat nejen na magistrát, nejen v komunálních volbách, ale i do senátu. Ještě bych ráda řekla, že v těch volbách na magistrát mohou voliči vybírat napříč stranami. A to tam napsáno samozřejmě v těch pokynech, ale jenom pokud by se to třeba někomu zdálo složité, že tomu nerozumí, tak můžete volit buď celou stranu, nebo celou stranu zakroužkovat a zakroužkovat i některé kandidáty dokonce z konkurenční strany. Nemůžete ale kroužkovat ve vámi preferované straně, takže tu stranu, kterou jste vy, teda zakroužkovat, tam se dělá křížek, kterou vy jste zakřížkovali, tak tam už nejdou dát ty preference. Ale na jiných stranách, jo, je tam přesně dán ten počet. Já teď jsem se na to teď před večer nedívala, možná 5, ale neberte mě prosím vás za slovo, že máte 5 těch kroužků nebo křížků. Takže kdyby zase někdo říkal tu lživou propagandu, že váš hlas propadne, tak tady je jiné sčítání hlasu. Tady se toho vůbec nemusíte bát. A pokud jste teda už rozhodnuti volit třeba jinou politickou stranu, tak, jak jsem řekla, můžete zvážit nějaké ty kroužky nebo ty křížky vybraným kandidátům z té naší kandidátky, tedy kandidátky číslo 5. A třeba teda jinak volit i tu jinou stranu. Prostě zvažte to, podívejte se na ta jména. Ale neberte to na lehkou váhu, protože fakt jde, já nechci říkat hned na úvod, že jde o všechno, ale jde o mnoho. Že teď předávám slovo panu kolegovi.
Tak já bych se připojil, souhlasím se vším, co říká Vladimíra, a hlavně bych chtěl apelovat na ty lidi, kteří jsou naštvaní a znechucení z politiky, aby to neřešili tím, že ty volby budou bojkotovat, ale naopak, aby to vyřešili tím, že provedou to, čemu já říkám volební defenestrace, to znamená, že odmítnou ty parlamentní strany a budou volit ty mimo parlamentní strany, protože ono se to sice nezdá, ale v tom parlamentu, ač jsou jakoby zdánlivě koalice nebo opozice, tak stejně i přes nějaké to rádoby opoziční divadýlko všichni hlasují proti Rusku, všichni nakonec chtějí posílat zbraně na Ukrajinu, všichni nakonec chtějí zůstat v Evropské unii, všichni nakonec chtějí zůstat v NATO. To znamená, že pokud chcete změnu, pokud chcete alternativu, musíte prostě jít mimo ten parlament. To znamená, že chcete-li změnu, nechcete-li tady covidový teror, nechcete-li tady válku s Ruskem a tak dále, tak prostě musíte volit ty mimo parlamentní strany, a to, že nám jde o vystoupení z EU a z NATO, tak to říká jasně a na rovinu jenom Národní demokracie a Aliance národních sil, protože některé ty teďko rádoby spasitelské subjekty nakonec vlastně chtějí jak kapitalismus, tak chtějí zůstat v Evropské unii, oni chtějí jenom opravovat tu Evropskou unii, čili tam se nic nezmění, takže skutečně musíte volit tu antisystémovou alternativu. Tak a jinak tedy já pořád teda slýchám nějaké takové ty prohlášení a tak vidím takové ty billboardy, jakože jsme proti válce, a současně ty samé subjekty posílají zbraně na Ukrajinu, schvalují ty zákony v té sněmovně, takže udělejte si o tom sami obrázek. A taky mě ještě zaráží jedna věc, a sice kde ty strany, ty systémové strany, které tvrdí, že občané musí šetřit, že občané musí topit jenom pod 18 stupňů a že občané musí spořit a nosit 2 svetry a tak dále, kde najednou vzali ty velké finanční prostředky na ty billboardy, na tu kampaň, protože nejsou to náhodou ty peníze, které právě chybí pro ty občany. A současně, ale mám pocit, a tady vidím takové trošku, jak se říká, světýlko na konci tunelu, že ten establishment právě tím, že zahájil tu křečovitou volební kampaň, takže se skutečně začíná bát. Ten establishment se bojí a vy, vážení voliči, máte teď v rukou velký potenciál, protože vy můžete tomu establishmentu dát najevo, že už ho nechcete. Ale k tomu, abyste ten krok učinili, tak musíte opravdu přijít k těm volbám. Takže vás prosím, abyste přišli k volbám, abyste tu naštvanost na politiku vyjádřili tím, že zvolíte ty antisystémové, ty mimoparlamentní subjekty, ty, které jasně deklarují odchod z EU a odchod z NATO, a tím jedině vlastně si můžete pomoct, protože nepůjdete-li k volbám, budete-li to bojkotovat, jakože celá politika je něco špatného, tak to dopadne nakonec tak, že vám budou vládnout ti úplně nejhorší. Předávám slovo.
No, já chci Marka doplnit, protože všichni volají po přímé demokracii. Tak využijme, i tohle de facto je přímá demokracie. Každý se mohl, my jsme dávali několik výzev, anebo říkáme lidem, aby třeba s náma spolupracovali, aby kandidovali. Tohle to je přímá demokracie. A ty strany vás neobelhávají, už je přece znáte dobře. Marek má pravdu, že v kolika městech visela na radnici ta ukrajinská vlajka. A to jsou místní politici. Kdyby tam byli starostové z Aliance národních sil, tak ta ukrajinská vlajka by na té radnici prostě nevisela. Takže i tady to byl takový viditelný symbol, že je strašně důležité a že to souvisí, to osazenstvo jednotlivých radnic ve městech i ve vesnicích s tou velkou politikou. Takže prosím vás, veďte to v patrnosti, běžte k těm volbám. Já ještě chci říci, že my máme plnou kandidátku, to bych pak Marka poprosila, máme lídra a taky plnou tedy kandidátku, ale není to jenom Aliance národních sil, v Táboře. Když jsem hovořila o Praze, tak bych ještě ráda zmínila Tábor. Potom máme plnou kandidátku, kde jí dala také Aliance národních sil, a to je v Čáslavi, kde je lídrem paní Blanka Čejková, to je předsedkyně krajského klubu Aliance národních sil Střední Čechy. Potom máme už ne lídry, ale kandidáty někde na kandidátce KSČM, například v Kladně. Někde na kandidátkách, které se jmenují, jsou místní a jsou tam zástupci různých politických stran, to jste mohli slyšet třeba pana Michala Bíkla, nebo i jiné, nebo v Českých Budějovicích nekandidujeme, ale podporujeme, bych Marka pak taky poprosila, aby to zmínil, podporujeme kandidátku KSČM, takže je to různé a to tady uvádíme jenom pár lidí, protože pan Michal Bíkl je předsedou krajského klubu Hradec Králové, proto jsme o tom hovořili, tu paní Blanku Čejkovou jsem zmínila. Takže podívejte se, prosím vás, na ta jména. Přece ty lidi mnohé v okolí znáte a fakt se nad tím zamyslete a zvažte. Třeba příklad. Na Mělnicku kandiduje pan Ivan Noveský do Senátu. A já jsem dneska mluvila s lidma z Mělnicka, oni ho vůbec neznají. Ale řekli, budu volit pana Noveskýho, protože se nám dostal do ruky letáček a ten má napsáno, chceme plyn a ropu z Ruska, nechceme proti ruskou politiku. A tohle jim stačilo, aby prostě to pro něj byl signál, že budou volit pana Noveského. Takže zvažte si některé své priority a opravdu se rozhodněte pro sebe, aby to bylo pro vaši existenci, abyste nemuseli doma lepat kosu, anebo co to řekla za nesmysl ta paní Pekarová, abyste se nemuseli třeba najednou sprchovat celá rodina, nebo pect to kůže se sousedama, takovýhle hovadiny. Ale ještě věřte, to není záležitost jenom mozku paní Pekarové. Tohle je kampaň evropská, možná i americká, protože třeba ty svetry, to se nevymyslela Pekarová. Celá ta kampaň jede i v Německu, v jiných zemích. Takže pokud tohle nechcete, tak pro boha, prosím vás, nevolte strany parlamentní a strany pětikoalice. A Marka bych teď poprosila, jestli by ještě upřesnil tu kandidátku v Budějovicích a v Táboře, protože tam se osobně v tom Táboře angažuje.
Ano, takže ta platforma, která je v Táboře, se jmenuje Tábor náš domov. My jsme původně chtěli vlastně sjednotit celou tu vlasteneckou scénu, ale těm stranám, jako je třeba KSČM v Táboře, nebo sociální demokracie, nebo SPD, tak jsme přišli takový jakoby příliš antisystémový, čímž se vlastně ty strany odkopaly, že nechtějí jít proti tomu systému. Takže jsme nakonec vlastně vytvořili takovou platformu ve spolupráci tří vlasteneckých stran, strany Domov, Aliance národních sil a národní demokracie. A vznikla platforma, která se jmenuje Tábor náš domov, má číslo 9 a skutečně jsme na ně soustředili osobnosti, které jsou takzvaně potížistické pro ten radniční establishment, to znamená, které umí píchnout, jak se říká, do vosího hnízda a jít proti takovým těm kamaráčaftům na té radnici a proti tomu systému. Takže jsme samozřejmě mnohým lidem trnem v oku. Musím říct, že nemáme takové prostředky na to, aby naše nějaké billboardy mohly viset na každé zastávce a podobně, ale myslím si, že jsme udělali dost pro to, abychom se občanům zviditelnili a představili, a teď už je to skutečně tak, že ten míč se přesouvá, jak se říká, na druhou stranu hřiště a teď to mají ty karty vlastně v rukou ti voliči. Tak a ještě bych se chtěl zmínit o dalších kandidátkách. V podstatě jsme podpořili třeba i kandidátku v Třeboni, levicovou a vlasteneckou, a současně podporujeme také kandidátku v Českých Budějovicích, která se jmenuje Fungující Budějce. Aby se v tom voliči zorientovali, tak protože tam lídrem je Vojtěch Filip, tak tam ještě je součástí toho názvu i ta strana KSČM, ale v podstatě ta platforma zahrnuje více vlasteneckých subjektů vedle Aliance národních sil, je zde také Česká strana národně sociální, nebo strana Domov, nebo Zemanovci, strana práv občanů, a samozřejmě nezávislí kandidáti, abych tady třeba uvedl docenta Lubomíra Pánu. Takže myslím si, že tyhle ty platformy dávají jasně najevo, že jsou tu pro lidi a že chtějí pro ty lidi skutečně lepší život v tom městě. Tak ale samozřejmě, jak říkám, ty karty teďko mají v rukou voliči a voliči budou zítra a pozítří tím králem, který bude rozhodovat. Takže tolik asi bych řekl takhle na úvod. Předávám slovo.
No, já jsem ještě chtěla říci, že také třeba píšou lidi, kde kandidujeme, tak to se jim snažíme odpovědět, když se ptají na konkrétní město nebo vesnici. Ale tak je ještě jedno hledisko, že ti lidé budou volit tu stranu, která nemá nikde žádné billboardy. Nemá prostě miliony letáčků. Protože už některým je jasný, že ty strany na to nemají, že jsou antisystémové. Takže i tohle je poznávací znamení. Pokud ta strana prostě nemá na to, aby měla billboardy na každé stanici železniční nebo autobusové, tak prostě ty strany volte. No a teď trošku v té obecnější rovině. Bez toho plynu, respektive bez levného plynu, nemá naše země v krátkodobém, ale vůbec ani střednědobém horizontu žádnou šanci. Nemá šanci existence, protože plynu je omezené množství. A kromě toho ruského plynu, v podstatě jiný plyn není k mání. A i ten, co nám nabízí za drahé peníze, tak je vlastně ruský plyn, ale od překupníků. Takže my kupujeme de facto ruský plyn, ale za strašně drahou cenu, protože je přes několik překupníků. Takže se dá fakt velmi srozumitelně říci, že bez toho levného ruského plynu nemá naše země vůbec žádnou budoucnost. Bez něj bude kolaps. Nebudou pracovat továrny, nebude teplo, nebude teplá voda. Elektrické zásuvce nepůjde vám proud. To se týká tedy energie, nejen plynu. Protože ta Evropská unie má v plánu ho v pravidelných intervalech vypínat. Takže už to nebude tak, že bude něco drahého, ale prostě to nebude vůbec. Nebude proud, nebude plyn, nebude benzín, nebude nic, nebude jídlo. A to ani pro ty boháče, ani pro ty přihlouplé politiky. Takže tohle všechno se může stát, tohle všechno je ve hře. My bychom měli po těch politicích, budeme se tomu věnovat samozřejmě i příští týden, souvisí to i s tou demonstrací, o které také budeme hovořit 28. září. Ale my musíme požadovat po těch politicích levný ruský plyn a českou elektřinu bez lipské burzy. To je úplně ten nejzákladnější program alternativy, anebo vůbec put sebezáchovy. O to se teď hraje. Požadovat levný ruský plyn a českou elektřinu bez burzy a bez toho přeprodávání. ale je samozřejmé. A v tom je kámen úrazu těch velkých stran. A teda musím říct, no, těch velkých parlamentních stran, nebo velkých těch parlamentních stran. Protože tohle, toho, co je nutné požadovat, abychom nezanikli a nepřestali existovat, tak lze docílit jenom na základě dvou aktů. A tyto dva akty jsou pro tu současnou politickou reprezentaci nepředstavitelné. A není jich vůbec schopna. Za první se musí ukázat Západu, že už nehodláme zlepšovat speciálně Německu, tu jeho prosperitu na náš úkor. A samozřejmě to se týká Evropské unie. Takže bychom měli budu sebezáchovy přistoupit ke znárodnění ČEZu a další podobné radikální kroky, které se samozřejmě nebudou vůbec líbit té Evropské unii. A určitě bude vyhrožovat, ale prostě nám nic jiného nezbývá. A za druhé, to znamená omluvit se Rusku za ty naprosto nesmyslné sankce a za diplomatickou a ekonomickou válku, za dodávku zbraní na Ukrajinu. Teď naposled to zase řekl pan prezident včera, což je naprostá katastrofa. A je, pokud chceme přežít a existovat jako stát a přežít jako lidi fyzicky, tak je nutné navázat opět dobré vztahy s tím Ruskem. A dokonce je to nutné, i když by například ten politik fandil Ukrajině a byl by to jenom jeho osobní politický názor, tak pokud je to opravdu dobrý politik, tak to v rámci té své práce a zachování naší země a vůbec našeho societé, prostředí, naší společnosti musí udělat. Je to jediné řešení pro každou příští vládu a pro ty politické strany, které by měly uspět, je návrat k ruskému plynu a obnovení přátelských vztahů s Ruskou federací. Pokud tohle nebude, tak prostě nic nebude. To je alfa a omega všeho. Němci můžou od Rusů kupovat plyn a my nesmíme. A my můžeme kupovat ten plyn několikanásobně dražší od všech těch překupníků a nemůžeme si ho levně koupit přímo od Rusů. Takže to, na tohle je teď nutné tlačit. Ten mainstream a vláda České republiky neustále opakují, že naše závislost na Rusku je tragická chyba. A na čem teda chtějí být závislí? Na Americe to jako by bylo super, na Německu to by bylo hyper. Pořád zdůrazňují, že hlavní příčinou té nynější krize je Putinova válka. Já jsem četla jednu takovou analýzu toho posledního projevu premiéra Fialy a musela jsem se smát, protože někdo tam napsal ve zkratce, co ten premiér řekl, kdo za jako to může a pořád tam bylo Putin, 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 Rusko, Putin, Rusko, Rusko, Putin, Putin, jak v blázinci. Takže za tu nynější krizi rozhodně nemůže válka na Ukrajině. Za nynější krizi rozhodně nemůže Putinova vláda za naší energetickou krizi. A i když my máme údajně plynové zásobníky naplněné a ještě částečně ten plyn z Ruska teče, i když ve zmenšené míře, tak to vůbec neznamená ani 1%, že bychom byli v bezpečí energetickém. Ten menší přítok toho plynu v těch plynovodech kompenzujeme nákupem asi milionkrát dražšího skapalněného toho LGN plynu, a který kupujeme, kde to jde. Takže my ho třeba kupujeme od Číny, která nám ale přeprodává ruský plyn s ohromnou marží. No, a tohle to je jakoby to evropské ideologické řešení. To je prostě blázinec hadr. Ty pravé tržní principy a ta údajná víra v ty evropské hodnoty, to snad už každý vidí, že to je naprosto směšné. A když nebudeme posílat ten proud, se nám říká, do toho Německa a nebudeme ho prodávat, takže vymřeme. Protože že se nám začnou mstít, to je teda logika taky. Mě jedna paní napsala, ať nepoužívám to slovo bohnice, protože to je jasný, tam jsou nemocní lidé, ale tak je to řečeno obrazně. Takže my kvůli tomu, aby se nám někdo nepomstil, nevím teda jak, tak budeme úplně bez elektriky, jako aby oni se nám nepomstili energeticky. To prostě nemá ani hlavu, ani patu, ta jejich argumentace. Například Francie oznámila, že v rámci toho vlastního boje proti vymírání, když to nazveme takhle úplně autenticky, tak přestane vyvážet elektřinu do Itálie. A řekli Francouzi, že úplně kašlou na nějakou evropskou solidaritu, protože vývoz energie z Francie ohrožuje jejich vlastní obyvatelstvo. Takže Francie tohle udělat může a my nesmíme. A Francie se nebojí odvety a my se jako bojíme strašně odvety. Takže kdybychom, my nesmíme k ničemu takovému nepřitlačit, my to nesmíme ani říct Němcům. Máme se tady obětovat do posledního hladového důchodce nebo dítěte v České republice kvůli Němcům, aby Němci chudáci se na nás nezlobili nebo nepřišli o nějaké zisky. S tou solidaritou je na štíru samozřejmě více zemí, třeba i Norsko, které sice není v Unii, ale je velmi propojeno s těmi strukturami eurounijními. Nebo Poláci, ty si stěžovali právě nedávno, že norský plyn je 4x dražší než ten ruský, ale slyšeli jste ta příšerná slova polského prezidenta na adresu Ruska a pak fňukají, že mají 4x dražší plyn z Norska a že ještě požadují, aby Norové projevili solidaritu a ty jim odpověděli, že prostě na ně kašlou, že prostě budou ten plyn jim takhle draze prodávat. Takže Evropané, jako, že jsme solidární, to tady pořád říká premiér a takovéhle řeči, to prostě není pravda. Není to pravda nikde. To jsou jenom lži, kterými nás se snaží nějak uchlácholit a ukolíbat. A to ještě považte. A teď dávejte, prosím vás, dobrý pozor. Evropský parlament stvrdil úplné odpojení od ruského plynu hlasováním, ale víte jak? Deklarativně. Deklarativně. To znamená, že to není závazné. To je na tom to něco tak strašného, že nám se tvrdí, i kdyby ten Evropský parlament to udělal jako natvrdo, ale ani ten to neudělal natvrdo. To hlasování bylo deklarativní. Takže my tady podporujeme Německo, které se rozhodlo, že bude dekarbonizovat. Vlastně loni s tím začalo. Řeklo, že ukončí uhelné elektrárny, jaderné elektrárny, kromě té jedné. A hodně investovalo do těch obnovitelných zdrojů. Jenže ty můžou produkovat jenom třetinu. V Německu obnovitelné zdroje produkují jenom třetinu elektrické energie. Ani ne polovinu. A už vůbec ne třeba tři čtvrtiny. Jenom třetinu. A když nefouká vítr a nesvítí slunce, tak ty jejich obnovitelné zdroje nevyprodukují ani dvacetinu spotřeby elektrické energie. A Němci jsou ochotni tu část dopadů na svoji ekonomiku, kterou udělali tak neuváženě na základě toho Green Dealu, ty kroky uprovedli tak neuvážené, tak požadují po nás solidaritu. A my jak ty největší trdla na planetě Zemi, jim tu solidaritu dáváme skrze ty naše vládní politiky. My se přizpůsobujeme. My si kvůli Němcům odtrhujeme od úst. A pořád tady slyšíme ty hovadiny o té solidaritě na úkor nás samotných. Takže to je, my platíme absolutní účet za absolutní neschopnost naší vlády. Protože naše vláda chce být solidární s Německem a chce de facto vylepšovat Němcům klimatický profil. Takže možná by bylo na čase se začít zamýšlet nad faktickým a nejen deklarativním odpojením, ale od Německa. Nikdo jiný ty levné energetické zdroje, než to Rusko nám nedá, protože žádné jiné neexistují. Takže to ještě k té solidární politice toho Německa, nebo Německa, Evropské unie, u nás se to týká obzvlášť Německa. Takže Francie se vykašlala na Itálii, Norsko se vykašlalo na Polsko, uvedlo jsem to tady jako příklady, ale my ne, my se nevykašleme na to Německo. My do roztrhání těla a do vlastní smrti je budeme sponzorovat. Takže tolik k té unijní solidární politice a ještě tady mám jednu poznámku. Já jsem teď viděla teda na margu jako těch zdrojů a té solidarity a toho všeho. Já jsem teď viděla video, kde dělali rozhovor, myslím, že ten pan Lukavec s Jindřichem Reichlem se Scottem Ritterem. Ritter je americký zbrojní inspektor bývalý. Já jsem s ním dělala spolu s americkou mírovou konferencí kdysi dvě mírové konference v Praze. Týkalo se to války v Iráku. On sem přijel, řekl, že tam žádné zbraně hromadného ničení nikdy nebyly, pozvala ho televize, on jim to řekl v televizi, skončil během 20 sekund, vykopli ho ze studia. Tím chci říct, že ne, že bych s ním komunikovávala během těch let, nebo že bych ho nějak důvěrně znala, to vůbec ne. Ale jako komunikovala jsem s ním, Scotta Rittera, v rámci Českého mírového fóra jsme s ním spolupracovali. A i na základě jeho poznatků, jeho analýz a té dlouhodobé ani ne spolupráce, to nebyla konkrétní, ale toho, jak on uvažoval, jak jsme ho sledovali, tak na základě toho jsme tady celou dobu říkali, je nutné vystoupit z Evropské unie a z NATO, protože NATO nás nikdy neochrání a podobně. A mě fakt mrzelo, že jako ti takzvaní naši odborníci vojenští, jako jsou mnozí, já nevím, třeba z toho BOSu, jako si říkají, jak je to u nás strašný s tou obranou, ale my v tom, na to musíme se trvat a podobně. A i ti jednak mainstreamoví, ale i alternativní politici to nechtěli slyšet. Tukali si jak blázni, ne, my nesmíme vystoupit z Evropské unie ani z NATO. No a teď, když vezmu ten rozhovor, tak oni, ti dva pánové, visí Scottovi Ritterovi na rtech a on jim tam říká, jak malým dětem, on Američan, tak jim říká, Česká republika není ohrožena ruskou armádou. Hrozbou pro Českou republiku jsou čeští, a já dodávám, a evropští a američtí politici. Ale on říká přímo, hrozbou vaší České republiky jsou čeští politici. To, co ublíží České republice, je skutečnost, že jste se připojili k sankcím, které zmrzačily celou evropskou ekonomiku, a tedy i tu vaši českou ekonomiku. A pak jako říká, odkud vezmete plyn, když jste součástí Evropské unie, která je jako ekonomický celek. To znamená, když Evropská unie skolabuje, tak to samozřejmě skolabujete i vy. Ale to, co se děje, není proto, a teď zase říkám, to říká Američan, to říká nám Čechům, tak možná už to těm Čechům do hlav dojde, protože on říká, to není proto, že Rusko chce ublížit České republice. Je to proto, že čeští politici dostali svoji zemi do téhle tragické situace. A že lidi vůbec nechápou, že když se jednou ta průmyslová výroba zavře, tak už se neobnoví. Podívejte se na náš ocelářský průmysl. Podívejte se na Poldi Kladno. Podívejte, to říkám, já to neříkám, Scott Ritter. Podívejte se na ty cukrovary, co zanikly, byly srovnaný se zemí. Na mnoho výrob, které už nebudou existovat. Rozpadnou se technické celky, rozpadnou se kolektivy těch lidí, kteří to uměli. Prostě to už nebude, nebude to nikdo umět. A to všechno je v rámci deindustrializace Evropy. A k tomu jde proto, že nebude energie, nebude plyn, zavřou se ty provozovny, nebude zisk a tím to tady skončí. Deindustrializace Evropy, to je cíl, ale je to americký cíl. A teď tedy zase se vrátím k tomu Scottu Ritterovi, který říká Čechům, Američan, aby už to konečně pochopili. Je čas přestat si myslet, že Spojeným státům americkým záleží na České republice. Uvědomte si, že Evropa prodala svoji duši ďáblu a tím ďáblem je Amerika. Na to není vůbec žádná evropská bezpečnostní aliance. Na to je jen prodloužená ruka americké národní politiky. Bezpečnostní, no spíš imperialistické. Proto ty miliony základen amerických po celém světě. A dále ten Scott Ritter dodává, na to dělá, co chce, na to dělá to, co USA chce, aby na to dělalo. Proč byli Češi v Afghánistánu? Ne, že by nás Afghánistán ohrožoval, ačkoliv pan prezident říkal ty hovadiny, že se v Afghánistánu boje za Prahu. Ale v Afghánistánu my Češi jsme byli proto, protože nám to USA řekli, abychom tam šli. A my jsme je, jak ty blbečci, poslechli. A dále Scott Ritter dodává, na to neexistuje ve prospěch Evropy. Na to není pro její bezpečnost. Pro Evropu je dobré mít garantovaný přístup k levnému plynu. A ten poskytuje Evropě jedině Rusko, jinak nikdo. A na závěr dodává, to je chytré, to je dobrý obchod. Rusko je váš soused, Amerika ne. A uzavírá to tím, používejte zdravý rozum. Tak tohle to už i nám, jako těm největším hlupákům, říkají sami Američané, kteří nejsou součástí toho vládního establishmentu. Tak snad už by to do těch hlav lidí mohlo dorazit. Předávám slovo Markovi.
Tak já jsem si tak udělal pár poznámek, je to tedy napříč těmi tématy, takže to vezmu tak nějak po pořadě. Tak ještě ohledně těch kandidátek, právě kde kandidujeme jako plná kandidátka Tábor a Čáslav, tak všimněte si, že vlastně tato města mají takový společný jmenovatel a to je právě husitství a odkaz Jana Žižky. Dneska je tendence ten odkaz Jana Žižky hodně poplivávat a činit z něho vraha majícího krev na rukou a činit z něho loupežníka a podobně, ale v podstatě Jan Žižka byl hrdina, který bojoval za spravedlivější společnost a my jako Aliance národních sil se k tomu odkazu husitství velmi hrdě hlásíme. Takže tady je to vlastně i to trošku jakoby propojeno tím husitským fundamentem. Co se týká toho plynu a těch cen energií, tak já třeba si kladu otázku i třeba ohledně toho Ruska, proč tedy Rusko těm překupníkům ten plyn prodává, když třeba řada z těch překupníků vlastně nemají vůči tomu Rusku nějak úplně kladný vztah. A v podstatě se jedná i o ten plyn, který teda půjde k nám v té zkapalněné formě. Otázka, jestli vůbec budeme schopni ten zkapalněný plyn zase převádět do toho plynného skupenství, tak vlastně je to ruský plyn s americkou nebo německou přirážkou, takže v podstatě x-násobně předražený a stejně je to ruský plyn. A když už jsme u toho tématu třeba těch energií a vůbec těch strategických zdrojů surovin, tak my máme jako Aliance národních sil v programu zestátnění strategických zdrojů surovin. To znamená, že třeba i v řadě měst, a to je právě i případ Tábora, byla vlastně tím předchozím radničním establishmentem v podstatě ukradena voda, protože oni prodali vodu rakouské firmě. A to znamená, že vlastně ukradli našim táborským občanům vodu, na kterou mají ti táborští občané v podstatě morální nárok. Takže bude velkým úkolem, pokud se dostaneme na tu radnici, tak vlastně tu vodu zase vrátit zpátky tomu městu a tedy těm občanům. Jinak, co se týká Němců, o které samozřejmě Petr Fiala, stejně jako Ukrajince, má velkou péči, tak Němci nám ještě dluží ty válečné reparace, takže to bych tady taky rád připomněl. Možná jste si vybavili to video s panem Síkelou, který tvrdí, že Němci kvůli nám solidárně omezí svůj průmysl, tak teď bych prosil nějakou zase jinou pohádku od pana Síkely. A ještě jedna taková věc, jedno takové chucpe, že vlastně ty strany, které nám tady teďko v posledních letech vládnou, se prezentují jako prokapitalistické strany. Jo, že vlastně podporují ten kapitalismus, ale vždyť přeci pokud se jedná o kapitalismus, tak právě hlavním tím rysem kapitalismu je to, že já si mohu na trhu, který je otevřený a svobodný, vybrat to, co je pro mě nejlevnější a nejvýhodnější. Takže pokud já tady budu nucen kupovat předraženou energii nebo předražený plyn, tak to přece není kapitalismus, kde bych si já mohl na svobodném trhu vybrat to, co je pro mě nejvýhodnější. Takže vidíme, že v podstatě tady i ta ideologie těch vládnoucích stran je naprosto zmutovaná. A poslední poznámka, co se týká pana prezidenta, tak já čím dál tím víc nabývám dojmu, že jak Miloš Zeman neměl respekt v Americe, kde v podstatě ho pořád nechtěli pozvat, tak on vlastně jenom využíval toho, že ta ruská strana vůči němu byla mnohem vstřícnější a teď vlastně tím, jak se zachoval, jak otočil, vlastně zradil ty své voliče, tak já mám pocit, že on stejně nebude mít úspěch v té Americe, stejně nebude mít respekt v Americe, nebude mít respekt ani už v Rusku a už vlastně nemá respekt ani mezi svými bývalými podporovateli. Takže to je takový smutný konec Miloše Zemana. Předávám slovo.
Já jsem chtěla zareagovat na Marka, jak hovořil o tom, že vlastně ti Rusové prodávají plyn. Nevím, jestli jsem to dobře pochopila, jak se to Marku myslel, že ho prodávají těm jakoby překupníkům, že by ho neměli prodávat překupníkům, tak jste to myslel?
No jako nejenom plyn, ale i některé jiné komodity, že se podivují třeba nad tím, když čtu v nějakých analýzách, proč to Rusko v podstatě obchoduje s těmi zeměmi, které jsou vůči němu vyloženě nepřátelské.
No protože tam je taky spousta toho deep stateu a to je ten důvod. Většinou v těch analýzách Valerie Pjakina, tam to můžete slyšet, a on tam speciálně hovoří o šéfovi toho Gazpromu, který například k ním patří. Takže to Rusko není jako jednolitý celek. Tam se ten deep state snaží taky, co mu síly stačí, aby rozvrátil to Rusko zevnitř. Takže ten Vladimír Putin, teď tam byly volby, myslím, že to jednotné Rusko, že tam vyhrálo taky drtivou většinou. Nebyly to teda volby do Dumy, byly myslím taky komunální, nevím, teď jestli to říkám dobře. Takže Vladimír Putin tam má dvě opory a to jsou lidé a to je ta armáda. Ale jinak v těch 90. letech, kdy tam ti Američané řádili jak černá ruka a v podstatě v angličtině nosili návrhy zákonů do ruské Dumy a snažili se to tu ruskou, ten Sovětský svaz jako úplně zlikvidovat, tak tam zasadili kořeny, jako my tu máme Aspen Institute a z toho jsou ti kádři, kteří pak plní tu jejich politiku, jsou vychováváni, mediálně prezentováni a podobně, tak něco obdobného je i v tom Rusku. Takže tam ten lid se taky musí zbavit té byrokracie, která v tom Rusku teda není v rukou rozhodně vlastenců, ale je v rukou toho amerického deep stateu. Stejně jako to měl třeba i Trump, ten v něčem rozhodl, teď myslím v souvislosti s uvolněním informací o té vakcinaci a o covidu, tak už začínají hovořit ti lidé z té administrativy, že on o něčem rozhodl. A bylo to úplně jedno. Ta Big Pharma tam rozhodovala totálně o všem. Ta Big Pharma rozhoduje totálně o všem u nás, České republice, ale i v tom Rusku. Takže jenom, abychom se nedívali, my se máme možná tendenci dívat na to Rusko, no ty nesmysly, jako že to je autoritářský stát a podobně, to ani nebudu brát v potaz, ale že to je, jako byl Sovětský svaz a že je tam u vlády strana a všechno je to ve státním vlastnictví, to vůbec není pravda, jako vůbec. Takže proto tam dochází taky k těm excesům. No, já se dívám, kolik je hodin. Možná bychom mohli přejít k tomu druhému tématu, tak bych navrhla oddělit to písničkou a pak se budeme věnovat té analýze mezinárodní politické situace. Nebo Marku, chcete ještě něco k těm volbám?
Já myslím, že už vše podstatné bylo řečeno a teď už skutečně mají ten míč na svém hřišti ti naši voliči.
A ještě teda, pardon, já chci říct zase ten Senát, jo. Tady je přímá demokracie. Senátory může kandidovat strana, ale za senátora může kandidovat, kdo chce. Uveďte, Marku, prosím vás, příklad toho pana Machače. Tak až se lidi zase budou vymlouvat, že tady nemají tu demokracii a že budou podvedeni, tak to prostě není pravda. Do senátu se volí přímo, můžete volit jak straníky, tak nestraníky, ale musíte tam jít. A kdyby se stalo něco s panem prezidentem, tak tady na jeho místo v té hierarchii podle ústavy uspořádání republiky bude mít jeho větší část rozhodovacích pravomocí předseda senátu. A i kdyby byl předseda senátu Pan Vystrčil, dovedete si představit, který doufám nebude, on zase usiluje o ten mandát a když bude změněn Senát, tak pak jsou nové volby a je nový předseda Senátu, ale to nějakou dobu trvá. Dovedete si ale představit, kdyby on měl moc třeba jenom měsíc, co by dokázal, jaké kroky podniknout za tu naší zemi. Takže prosím vás, běžte k volbám i do Senátu. Marku?
No, já bych se právě k tomu připojil. Představte si, kdyby nám teďko tady třeba šéfem ozbrojených sil se stal zloprcek Tajvanec, Ukrajinec Vystrčil, že jo, tak to je samozřejmě katastrofický scénář. Já bych ještě se vyjádřil k tomu, jak to tady vidím na tom Táborsku, tak tady třeba Aliance národních sil se rozhodla podpořit nezávislého kandidáta pana Jiřího Machače, který získal mandát nikoliv od stran, ale od občanů tím, že vlastně občané podepisovali jeho petici za to, aby vlastně on mohl vůbec kandidovat. To znamená, on vlastně dostal ten mandát přímo od těch občanů, kteří mu svými podpisy vlastně pomohli legitimizovat tu jeho kandidaturu. Takže já jsem si vybral právě pana Machače, protože on není nikomu zavázán, to znamená, není napojen na žádné lobbystické struktury a tím pádem je zodpovědný přímo občanům a bude pracovat přímo pro občany a on nedělá tu kampaň jenom 3 týdny před volbami, ale i vlastně v průběhu roku, během toho období, tak jezdí po různých demonstracích, pracuje vlastně i jako aktivista v době třeba toho covidového teroru, těch restrikcí, pořádal různé demonstrace i právě proti tomu covidismu. V podstatě velmi pravdivě hovoří o té situaci na Ukrajině, takže proto si získal mou podporu pan Jiří Machač, kterého já osobně budu volit a líbí se mi na tom to, že on vlastně není závislý na žádných těch systémových stranách a těch jejich prolezlých strukturách, ale že vlastně je sám za sebe a má mandát přímo od těch občanů. Takže tolik jsem chtěl k tomu říci.
Tak my máme ještě 2 témata, tak já dám písničku a půjdeme na další téma.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla, lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal, nebyly peníze. Měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu. Všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na třílí kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. atomické éře. Život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordiler až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit pír.
Tak my jsme si prošli s panem Werichem rozvoj, vývoj civilizace a přejdeme na druhé téma a tím je analýza mezinárodní politické situace. Předávám slovo.
Děkuji. No, tenhle ne ani týden, ale vlastně, kdy to bylo včera nebo předevčírem, byla tou hlavní událostí fakt, že byla vyhlášena částečná mobilizace v Ruské federaci. Vašku, vy, než jsme začali hovořit, tak jste k tomu měl takovou jednu připomínku, mohl byste ji zmínit?
Myslíte tu o vytvoření toho mezimoří?
No to taky, ale vlastně kdy byla vyhlášena mobilizace v tom Rusku? Kolikrát?
Jo, že vyhlášena mobilizace v Rusku byla pouze třikrát a poprvé to bylo v roce 1914, po druhé to bylo v roce 1941 a po třetí předevčírem.
Takže to je fakt velmi závažné. No a teď, kdybyste byl tak laskav, ještě to trojmoří?
Jo, to je trošinku jinému tématu, to se týká ohledně toho, že tu máme čím dál více Ukrajinců a sice americký projekt Mezimoří, který v podstatě chce spojit Ukrajinu, Polsko a tady Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, pobaltské země a částečně i některé země Balkánu. A chtějí to propojit právě i s Ukrajinou, takže vlastně to, že sem přivádí Ukrajince, tak to hraje do noty tomu sjednocování tohohle celku a vytváření amerického projektu Mezimoří. Tak to je taková moje poznámka k aktuální situaci.
No, já jsem chtěla říct, že začala bych trochu od lesa, ale tím se dostaneme k tomu jádru, o co běží. V létě jsme hovořili o tom, že tady byla konference, která se v Praze, která se jmenovala Dekolonizace Ruska. A byla tam podepsaná nějaká, já nevím, smlouva nebo výzva nebo deklarace, to nevím přesně, jakou to mělo formu. Ale prostě byl tam podepsán jistý dokument. A tento dokument je v jednotlivých bodech absolutně se shoduje s masterplánem OSN, což je za druhé světové války, a to vám teď řeknu. Takže jednou z oblastí informační války, kterou vlastně Západ nasadil ještě před tou speciální vojenskou informací proti Rusku, tak je výzva k dekolonizaci Ruska. To, co bylo v Praze v létě, tak to nebylo první jednání. U nás se to moc nepoužívalo, tady tenhle ten termín, ale Západ s tím pracuje dlouho a ta propaganda. A pořád se hovoří o dekolonizaci Ruska. A ten za tím výrazem se skrývá ta myšlenka. Vlastně způsobit Rusku absolutní vojenskou porážku po rozpadu toho Sovětského svazu v roce 1991 a Ruskou federaci rozdělit. To, co bylo podepsáno v Praze, tak to byl dokument litevské pobočky, která se jmenuje Atlantická rada. Tenhle ten dokument vypracovala NATO. A tento dokument navrhuje myšlenku, která, jak jsem řekla v úvodu, odpovídá hitlerovskému plánu Masterplan Ost, teda mistrovský plán Východ. V červenci se v Praze sešli zástupci národů a regionů, které jsou součástí Ruska. A považte, oni se považují za kolonizované. A vyhlásili teda tu deklaraci, tak deklarace to je to asi ten nejčastnější termín, vyhlásili tady v Praze deklaraci o dekolonizaci Ruska. A teď já vám z toho zacituji, co tam říkají. Ruská federace je dnes teroristickou zemí, vedenou válečnými zločinci. To by člověk zvracel, fakt zvracel. Jestli je někdo teroristická organizace, tak jsou to Spojené státy americké, které páchají teroristické akce na celém světě. No tak jedeme dál. Takže z toho oni vychází a dále říkají. A kvůli této politice imperiálního centra čelí chudáci národy a chudáci regiony Ruské federace sankčním omezením, ovšem ze strany Evropské unie nebo jiných států, hrozbě civilizační izolace a dokonce úplnému zániku. To vše vedlo k tomu, že se Rusko již ocitlo na pokraji chaosu a občanské války, to se tam mimochodem snaží rozmíchat, a že tomu se může zabránit jenom úplnou řízenou dekolonizací Ruska. Takže i v tomhle tom jede Česká republika, která tady hostí tu Atlantickou radu, pobočku Atlantické rady. A ta deklarace dále navrhuje, aby se ruské obyvatelstvo zvyklo, a teď to jsou přesně ty termíny, jak se s nimi tak postupně pracuje, jak vypadají tak nevinně a přitom jsou velmi nebezpečné, aby se zvyklo na pokojný systémový odpor, aby zajistilo pokojný a demokratický přechod k moci, jinými slovy státní přechod. Slovo mírový je absolutním výsměchem, neboť vlastně znamená ve skutečnosti plánování krvavého pokusu o převrat, jako se stalo na Ukrajině. A jedním z hlavních nástrojů k tomu bylo právě vytvoření různých etnických gangů v Rusku. Jmenují se třeba Národní legie na obranu suverenity, práv národu a zajištění míru a podobně. Takže tohle to je placeno ze zahraničí, přímo v Rusku. Ten dokument té Atlantické rady plánuje rozdělení Ruské federace na takzvané okupační zóny, na zničení ruského vojensko-průmyslového komplexu. Dále je tam zmíněno, že Rusko musí opustit vlastní školský vzdělávací systém nejméně na 20 let. Tam je přímo řečeno. A že vzdělání má být, vzdělávání občanů má být delegováno na mezinárodní organizace. Má být zákaz vlastnictví zbraní a mnoho dalšího. A když vezmete ty jednotlivé body, což udělali odborníci a analytici, tak se přesně shodují s hitlerovským takzvaným Rosenbergovým plánem, který předcházel tomu masterplánu OSP. A ten plán, masterplán OSP, ten byl 9. května 1941, jak Vašek říkal o tom, že byla v Rusku mobilizace, 1941. Jako 9. května předložil říšský ministr pro okupovaná území, právě Alfred Rosenberg, proto Rosenbergův plán, vůdci, tedy Hitlerovi, tak předložil tento návrh směrnic o politice na nových územích v důsledku okupace. A navrhl vytvoření 5 gubernií na sovětském území. Ale Hitler se tehdy obával autonomie Ukrajiny a nahradil pro ní termín gubernie termínem říšský komisariát. Nevím přesně, jaké termíny pro, jako používají tady v tomhle, v té své deklaraci, ale úplně přesně to z toho vychází. Ten říšský komisariát Ostland, což je tedy Ukrajina, měl zahrnovat také Estonsko, Lotyšsko a Litvu. A obyvatelstvo toho Ostlandu, tedy východních zemí, mělo být během 2 generací plně germanizováno. A ten říšský komisariát Ukrajina zahrnoval Halič, Krym, řadu území podél Donu, Volhy a území zaniklé, to byla Republika Volských Němců. Ten říšský komisariát, tam byl dále říšský komisariát Kavkaz, ten oddělil Rusko, měl oddělit Rusko od Černého moře. A ta 4. gubernie zahrnovala Rusko až po Ural. 5. gubernátorem měl být Turkestán. Takže takhle to měli naplánováno. Oni ty plány nikdy neopustili. Akorát je přejmenovali. Ale v podstatě jsou to plány na totální zničení Ruska, na jeho rozparcelování a okupaci, teď tomu říkají dekolonizace, od 2. světové války. A tento vzorec se opakuje dnes v tom západním programu, který teď v těch médiích už se to začíná probublávat, termín osvobození Ruska. Tak buď dekolonizace, nebo osvobození a podobně. A Hitler rovněž plánoval, a to je součást i těchto plánů zatím skrytá, možná se podaří je zveřejnit, jako my jsme na našich stránkách zveřejnili tu výzkumnou zprávu a analýzu toho Rand Corporation, kdy se vlastně říká, že Evropa má být obětována ve prospěch USA. Je to přímo materiál americký té korporace z roku 2021, takže z loňského roku. A teď ještě, co tedy je v tom původním německém plánu, z kterého vychází to, co bylo schváleno letos v létě v Praze. Teď zacituji, tam se v tom původním bylo řečeno. Aby se zabránilo nežádoucímu nárůstu počtu obyvatel ve východních oblastech, tak musí být vědomně prováděna politika snižování počtu obyvatel. Propagandou, zejména prostřednictvím tisku, rozhlasu, kina, tehdy teď televize, krátkých brožur, letáků, reportáží a podobně. Je třeba obyvatelstvu neustále vnucovat myšlenku, že je škodlivé mít mnoho dětí. A je třeba všemožně podporovat rozšiřování sítě potratových klinik. Čím lepší bude kvalita potratu, tím větší důvěru k nim bude obyvatelstvo mít. Takže tohleto je plán z druhé světové války. A teď se podívejte, co se děje teď v rámci LGBT, v rámci vůbec pro národní rodinné politiky. Haha, je špatné mít hodně dětí. To je ta stávající rodinná politika. A podle plánu tehdejšího, ze kterého oni neustoupili, tak nacisté chtěli přesídlit, a to navazuje možná částečně i na Marka, jak hovořil o té Ukrajině, chtějí přesídlit 10 milionů Němců do východních zemí. Vystěhovat odtud na Sibiř chtěli 30 milionů lidí, a to nejen Rusů. Deportovány měly být i národy přátelské říši. Takže teď, když jsou Litevci, Estonci a Bělorusové na straně těch západňáků, tak aby věděli, že původně bylo plánováno, že 85% Litevců, 75% Bělorusů, 65% západních Ukrajinců, 75% ostatních Ukrajinců a 50% Lotyšů a Estonců, tak budou deportováni na Sibiř. A Krym se měl stát árijským územím zvaným Gotenhau, nebo Göttingen. Ukrajinci ho neměli mít. A tyhle ty plány, znovu opakuji, nebyly opuštěny. A Hitler tehdy říkal, musíme zabít 3 až 4 miliony Rusů ročně. A dnes ten stejný záměr je vyjadřován takzvaně korektněji politicky. A teď zacituji zase z té brožu nebo z té deklarace. Západ musí dokončit projekt zahájený v roce 1991. Musíme usilovat o úplnou dekolonizaci Ruska. Takže ta podobnost těch původních anglosaských německých plánů, teda těch původních hitlerovských plánů s těmi momentálními stávajícími anglosaskými, je absolutně srovnatelná. A o tom se vůbec nikde nepíše, ale ti Rusové to ví. A proto ví, jako co je čeká, jak se s nimi počítá, ačkoliv ta naše propaganda ta říká úplný opak a absolutní nesmysly. Takže jen abyste věděli, že nejen Evropská unie má ty nacistické kořeny, ale ty plány nebyly opuštěny nikdy ani co se týče likvidace. Dnes se bavíme o Rusku, to už se Vašek zmínil, i tu Ukrajinu, ale ty plány opuštěny nebyly. Ty plány jsou stále realizovány, akorát se používá trochu jiná retorika. Předávám slovo.
Tak samozřejmě ta snaha rozparcelovat Rusko a vzít mu jeho přírodní bohatství, tak tahle ta snaha vedená samozřejmě NATO a Spojenými státy v čele, tak ta je patrná už právě od těch 90. let, kdy v podstatě jim velmi vyhovoval ten prezident Boris Jelcin, který samozřejmě se utápěl v tom alkoholu a a v podstatě nechal tam ty Američany tak nějak řádit a byly tam právě učiněny ty kroky k tomu rozparcelování toho Ruska, dokonce i sama krvavá madla, Madeleine Albrightová, řekla, že Rusko nemá právo jakoby v uvozovkách sobecky mít ty zdroje jenom pro sebe a že to musí dát jakoby světu, čímž samozřejmě myslela jako těm korporacím americkým zejména. A samozřejmě tady se těm elitám v podstatě velmi v uvozovkách vymknul právě ten Vladimír Putin, který se projevil jako zachránce jednoty Ruska a to právě těm lidem vadí, hlavně na tom západě, že jo, ale i bohužel té naší páté koloně tady v České republice, že vlastně ten Putin jim do toho hodil vidle. Jo, a proto jsou ty útoky právě na osobu Putina, proto je snaha vlastně podporovat tu opozici vůči němu v tom Rusku a tak dále. A samozřejmě to je všechno naplánované, jak říkali kolegové. Já bych tady jenom trošku odkázal teďko na článek, který mě dneska zaujal a je to článek od doktora Paula Craiga Robertse. Možná až teď máme možnost porozumět rozhodnutím Putina. On se tady vlastně zamýšlí nad tím, proč ten Putin zastavil tu ruskou ofenzívu na Donbasu, proč jakoby dopustili ti Rusové to, že vlastně ta Ukrajina teďko to využila ke svým protiofenzívám a také se zamýšlí nad těmi prohlášeními Vladimíra Putina o těch červených ruských čarách, po jejichž překročení nepřítelem ovšem žádná odveta nepřichází, zatímco konflikt se dál strmě šíří. A on tady říká, válka, která mohla dle mínění čečenského vůdce Kadyrova skončit během 3 dnů, se dnes nalézá ve svém 6. měsíci. A nikdo na západě se už ruské ozbrojené síly neobává, protože ta je v západních médiích trvale vykreslována jako neefektivní a neschopná. A Kreml tento dojem jen posiluje, když naříká, že Rusko je ochotno se dohodnout, ale naráží na odpor Zelenského s Ruskem jednat, čímž samozřejmě pozice Zelenského získává opticky navrch. A celkově je obtížné představit si válku vedenou, a to jak v dojmech, tak i ve skutečnosti hůř, než jak je vedena takzvaná omezená operace na Ukrajině. Avšak nyní aktuální zprávy podávají o situaci zcela jiný obraz. Jde totiž o to, že obě Donbaské lidové republiky, to je Luhanská lidová republika i Doněcká lidová republika, obnovili svoje žádosti, nesmyslně v roce 2014 Kremlem odmítnuté, aby byly připojeny k Rusku. Což lze jen stěží považovat za požadavek beze smyslu, uvážíme-li, že Donbas je obydlen Rusy a že byl původně integrální částí Ruska. Též veřejná rada Chersonské oblasti vyhlásila svoji touhu oddělit se od Ukrajiny a připojila se k prohlášení občanských komor Luhanska a Doněcka žádajících připojení k Rusku. A teď je tady ta klíčová pointa. Putin jako politik nanejvýš obezřetný cítí, že je nemůže nechat jednat proti mezinárodnímu právu, i když ví, že Západ na mezinárodní právo žádný ohled nebere. Což ovšem do jeho chápání práva nezapadá. Žádosti Luhanska a Doněcka, nově vyjádřené 8 let poté, co byly odmítnuty a nyní jsou rozšířeny o totožnou žádost Chersonské oblasti, naznačují, že si Kreml konečně začíná uvědomovat, že se nalézá ve válce. A aby si v ní uvolnil ruce, potřebuje, aby to byla válka mezi Ruskem a Ukrajinou i kýmkoliv dalším, kdo se do této války zaplete. A že jakmile se Donbas stane znovu součástí Ruska, promění se stávající ukrajinské útoky proti Donbasu, útoky proti Rusku a že proto bude Rusko poté dle mezinárodního práva oprávněno zaútočit na celou Ukrajinu. Takovýto útok by válku rychle ukončil a dokázal by, že červené čáry přece jen existují. Takže v podstatě jde o to, že Vladimír Putin je skutečně velmi přemýšlivý politik a velmi strategicky myslící člověk, velmi rozvážný a Rusko může být rádo, že ho má, protože on vlastně myslí v těchto intencích dopředu a v podstatě jako takový výborný šachista má velmi dobře promyšlené, co co jakoby může přijít. Jo? A já bych tady viděl určitou šanci na to, že nakonec vlastně může to dopadnout všechno dobře. Takže rozhodně bych to neviděl ten scénář nějak pesimisticky, ale naopak vlastně bych to viděl tak, že nakonec ty oblasti budou přičleněny k Rusku a že to bude vlastně i posvěceno z hlediska mezinárodního práva. Předávám slovo.
No ale ten Západ, vím, že němečtí politici, nevím jak francouzští, Američani už řekli, že ať dopadne to referendum o připojení jakkoliv, že to nebudou respektovat.
Samozřejmě.
A já, ten Paul Roberts trochu leze na nervy v tom smyslu, jaký oni jsou chytráci. Pro boha to nikdo nechce vidět, že tam byla občanská válka těch 8 let, že tam docházelo ke genocidě těch ruskomluvících obyvatel, že tam prostě byla občanská válka, že tam byly ty biolaboratoře, že prostě je to nasunování na to, na hranice Ruska. Mně to přijde, jakože oni v tom hledají něco tak jako hlubokomyslného. A já vím, že tohle to bylo o jedné té vojenské operaci, ale co pak tohle to sakra pomíjí úplně? Jako tohle jako by nic neznamenalo. Mně se zdá, že v tom trochu uvažují jako ti naši politici, jako by to přišlo z čistého nebe a všichni melou tu falešnou mantru, že teda Rusko napadlo bezdůvodně, zcela bezdůvodně tu Ukrajinu. Tak vždyť je to doložitelné na těch faktech. My už jsme se tady tomu věnovali tolikrát. Ani nedošlo k porušení mezinárodního práva. Ani to není válka. Je to speciální vojenská operace, která se má patrně přeměnit, asi o tom bude jednat Duma, v protiteroristickou operaci. A když vidíte, co tam opravdu dělají ti ukrajinští vojáci s civilistama, to, co se dneska stalo v Doněcku, vždyť to je terorismus, snad jak vyšitej to ani, jakoby nejde nějak jinak definovat.
No samozřejmě, vlastně oni odmítají vidět těch posledních 8 let na té Ukrajině, že vlastně ta válka tam trvá 8 let, že to tam vlastně vyhrotil ten Západ především a že Rusko se snaží tu válku ukončit. Ale to právě ty západní elity a ty západní média a bohužel i ti západní akademici, kteří jsou trošku, řekl bych, takový jako knížecí typy, kteří dávají ty knížecí rady, tak vlastně tohleto oni nechtějí tam vůbec dát do toho kontextu a je to velmi komplikované a všimněme si i třeba, co se děje teď na půdě OSN, jak vlastně tam jednají ti jednotliví členové a jak třeba už se i ti ruští zástupci už jako velmi, velmi naštvali na to, co se tam teď odehrává.
No protože i úplně to, co jsem zaregistrovala dneska jako absolutní vrchol drzosti. Německo chce být součástí té Rady bezpečnosti. Ta vznikla na základě výsledku druhé světové války právě vítězné mocnosti tam byly. Takže teď je snaha o přepisování historie a všeho absolutně totální. No jestli se stane Německo členem Rady bezpečnosti OSN, tak já nevím, co na to říct. To je jako všechno špatně. No ale teď ještě teda navážu možná na tu analýzu, která mě částečně pobouřila. Mě to prostě rozčiluje, jak se tahle ta fakta úplně elementární pomíjí a spousta i těch analytiků u nás jsou jakoby uvažovány za ty alternativní. Tak jako vychází z toho, vždycky neopomenou říci, že je ten Putin blázen a že teda tam, jak jsem říkala, bezdůvodně vtrhnul na tu Ukrajinu, tak jako co by Hergot chtěli, aby tam byla vymydlená 3/4 Ukrajiny, protože všichni tam mluví a mluvili ještě donedávna rusky, nebo co by jako považovali za opodstatnění, že může někdo ty lidi jít zachránit. To opravdu strašně pobuřuje. No a teď teda na to navážu, že ten Západ se snaží úplně na 1000000% vyvolat tu válku. A to se dvěma zeměmi, s Ruskem a s Čínou. A chce to vlastně proto, protože to je součást toho jejich plánovaného velkého resetu. A ten velký reset je, že bude překopáno všechno, včetně ekonomik, včetně existence vůbec státních celků a podobně. A tím posledním příkladem je opravdu ta Ukrajina. A ten Paul Roberts se tím taky zabýval. To je ta silně medializovaná těmi západními médii. ta akce, při níž se stáhly ty síly z ruské, asi z těch 40 ruských, teda těch ukrajinských vesnic, aby se vyhnuli obklíčení těmi ukrajinskými silami. Ale vlastně nikdo se nezabývá tím, že ty ukrajinské síly byly vycvičeny, nebo u nás se tím nikdo nezabývá, byly vycvičeny těmi vojenskými instruktory NATO při nasazování toho západního vojenského vybavení, včetně dělostřelectva raketového s dlouhým doletem. Ale převážně to tam provozují Britové. Ve skutečnosti tu protiofenzivu proti tomu konkrétnímu segmentu těch ruských linií na východní Ukrajině vedli Britové a USA, nikoli ukrajinské vojenské vedení. A právě to, co se stalo, to, o čem píše i ten Paul Craig Roberts, tak tento útok, ten byl tím praktickým vyhlášením války západu Rusku, protože tam tomu veleli Britové a Američani. A proto taky ten Šojgu, ministr Šojgu, několikrát zopakoval, že Rusko je ve vojenském konfliktu s kolektivním západem. Jak se říká, že všechny ty kvantity, ten zákon dialektiky, že všechny kvantitativní změny přerostou ve změnu kvalitativní, tak přesně to se stalo na tom bojišti. Ten útok byl praktickým vyhlášením války západu Rusku. Takže a s tím souvisí i ta mobilizace. To Rusko už ví, že světová válka začala. Prostě to tak je. Rusko si tuto skutečnost uvědomuje a ví, že je ve válce s NATO a se západní Evropou. A že není už jenom ve speciální vojenské operaci. I když ten mezikrok bude určitě, že se to bude říkat, nebo že to bude klasifikováno, protože to ne, že se to říká, ale to má různé reminiscence, že to bude protiteroristická operace. Takže Rusko se připravuje, že bude napadeno a že ten Západ použije všechny ty své vojenské síly, aby zasáhlo a zničilo to Rusko. Proto jsem tady říkala o tom plánu, že ten nebyl nikdy opuštěn, ten masterplán Ost. Na to nikdy nedovolí, a toho si je Rusko vědomo, nedovolí existovat Rusku jako suverénní národ. Proto Rusko nyní čelí existenční hrozbě ze strany zemí NATO a západní Evropy a Ameriky obecně. Jde mu o existenci, jde o holé životy. To Rusko nedávno slíbilo, že nebude používat jaderné zbraně, ale bylo to podmíněno tím, pokud nebude čelit existenční hrozbě. A ta ukrajinská protiofenziva pod velením NATO, to je na tom to nejpodstatnější, pod velením NATO a přímo s těmi jednotkami, nyní dala jasně najevo Rusku, že Rusko čelí existenční hrozbě. A že pokud tedy neporazí NATO jako celek, tak to bude znamenat konec Ruska. Teď je to fakt na život a na smrt. Žádná koexistence není možná. Musí být poraženo buď NATO a západní Evropa nebo Rusko. A to je strašně těžké se tady s tímhletím smířit. A ještě podle různých analýz se o to Američané snaží, aby to vypuklo jako do Halloweenu nebo do 1. listopadu, protože tam budou ty volby. Takže o tohle se Američané opravdu snaží. Mají tam i ten časový limit. Protože chtějí z toho ze všeho obvinit Rusko. Chtějí, tady říká se, že chtějí portfolio zkázy. Že Rusko je odpovědné za portfolio zkázy. Jsou jako různé scénáře. Oni mají samozřejmě vždycky několik verzí. Takže pokud dojde k odstavení národních elektrických sítí, tak už to vidíme, tak z toho bude vždycky obviněno Rusko jakýmkoliv způsobem. Vlživě, nebo často se také hovoří třeba o těch kybernetických útocích a podobně. Když dojde k finančnímu kolapsu, zase obviněno Rusko. Když budou zmraženy různě, budou banky odstavovány a ty transakce ohroženy, takže zase Rusko. ale zájem velkého resetu je, aby byly občanské nepokoje, aby byl chaos. A toho všeho samozřejmě jde dosáhnout tím, že za všechno bude činěno odpovědné Rusko. Takže to vypadá velmi nebezpečně. A čím agresivnější bude ta reakce, nebo agresivnější, čím radikálnější bude ta reakce Ruska, tak tím rychleji to všechno bude. Proto zase, když ti ruští různí analytici, a já jsem teď viděla několik ruských pořadů v té televizi, to je absolutní proti putinovské byly, jakože ho obvinují, že zase toho udělal málo, tak ti jsou také placeni tím Západem, aby to urychlovali, aby to bylo jako čím rychlejší, tím by to pro ně bylo lepší. Takový oni mají pocit. No, tak já nevím.
Tak je to samozřejmě snaha vyprovokovat to Rusko, že jo?
A pokud teda vypukne ta světová válka, tak oni počítají s tím, ten Západ, že se zhroutí celý ten západní finanční systém, celá ta dluhová pyramida a že to skolabuje. Protože samozřejmě teď už to nefunguje, je to všechno postaveno na těch vysoce zadlužených nástrojích na financování dluhu a vůbec ne na těch skutečných jako výnosech a skutečném reálném bohatství. Že oni tu válku vítají v mnoha směrech. Ale to, o čem jsem tady taky hovořila, asi ne v tom minulé nebo předminulé relaci, jde o to, že tohle si nepřejí ti globalisté. Ti nechtějí tu světovou válku. Takže by teď měli fakt zasáhnout. Oni se už snaží skrze ta média a skrze třeba teď už znevěrohodňování i toho Vladimíra Zelenského a podobně. A musí zabránit tomu Deep Stateu, aby tu světovou válku rozpoutal. Ale ne, že by globalisté milovali Rusko. Rusko ví, že je na všechno samo, takže proto přistoupilo k těmto krokům. Ale ta hrozba je skutečně veliká. A já, když někdy vidím, co dají kolegové na naší facebookovou stránku, takovéhle závažné věci, a pak tam vždycky přijde pár blbců a dají tam smajlíky, jakože, jak jí píšeme, nesmysly. Ty lidi, mně připadají lidi fakt jak sebevrazy. A proto jsou tak strašně důležité tyto volby, aby se zabránilo tomu, že budou ještě posíleni ti stávající politici, kteří nás do té války vedou. A ještě chci říct, ale, že týká se to totiž bytostně nás, naší země. Jinak taky byla ta... To jsme se tomu věnovali, ale málo, že byl summit těch zemí Šanghajské organizace pro spolupráci. To bylo teď, myslím, 16. září. To podívám, to bylo kdy? Kdyby jsme měli poslední vysílání. Jo, vlastně bylo to potom našem. My jsme měli 15. Takže 16. září byla ta Šanghaj. A to se stalo mezníkem v mnoha směrech. Proto ten Západ tak vyšiluje. Právě i kvůli tomu summitu té Šanghajské organizace pro spolupráci. Protože ta združuje ekonomiky největších zemí, obrovské trhy a více než jenom tahle jedna organizace združuje přes 40% světové populace. A během toho summitu měl zásadní projev právě Vladimír Putin a ten řekl, že jde o vytvoření že ty snahy Západu o vytvoření unipolárního světa byly v poslední době vedly k naprosto škodlivým věcem, jako ke katastrofě, že je to nepřijatelné pro většinu států planety. A ta Šanghajská organizace spolupráce se tak stala tím posledním zasedáním úplně jasně geoekonomickým měřítkem pro stále větší počet zemí. Viděli jste z toho nějaká ta videa, jak to bylo velkolepé, nebo ty projevy těch politiků, takže toho si ten Západ je vědom. Takže je to vlastně úplně nové, to geoekonomické měřítko pro stále větší počet zemí, které samozřejmě už nechtějí být těmi otroky, těmi skutečnými koloniemi a nechtějí být nad sebou mít ty ty lordy protektory, nebo ten protekcionismus a nezákonné sankce, které používá Západ. Tím příkladem takové té diskriminační politiky úplně postavené na hlavu je rozhodnutí Evropské komise zrušit sankce na ruská hnojiva, ale víte pro koho? Jenom pro země Evropské unie. Ale Evropská unie těm, nebo Evropská komise těm chudým a rozvojovým zemím, tak těm je přístup odepřen. Ale pro Evropskou unii se to sama odmávla. Tak jako to může už jen hlupák, slepej, nebo záměrně člověk slepý a hluchý, tak tohle už nevidí, nebo nechce slyšet, nebo sebevrah. A v kontextu té potřeby zajistit různé ty globální, nebo zajistit globální i potravinovou, globální i regionální potravinovou bezpečnost, se Rusko snaží, a to tam zaznělo právě také na tom summitu, se snaží pomáhat chudým zemím. A řeklo tam, že je připraveno bezplatně převést 300 000 tun ruských hnoji, které jsou nahromaděné v těch námořních přístavech Evropské unie, že je pošle zdarma do rozvojových zemí. A také řeklo o plánech poskytnout jim obilí. To jste možná zaregistrovali, jak Západ pořád mluvil o tom, že to obilí není k dispozici a že ho Rusko blokuje. Tak Rusko nic neblokovalo, blokovala ho Ukrajina. A navíc veškerý obilí přijelo do Evropské unie a vůbec nic do chudých rozvojových zemí. A to všechno bylo zmíněno na tom summitu zemí Šanghajské organizace pro spolupráci. Tam bylo vidět černé na bílém a tam ten svět to jasně viděl, že ten Západ naprosto ztratil kontrolu. A proto oni tak vyšilují a tak strašně šlapou na plyn. A proto dochází ke všem těmto věcem, o kterých jsem hovořila. Prosím.
Já bych to možná ještě doplnil teďko tou událostí, jak vlastně ta mainstreamová média nás masírovala tím, jak celý svět oplakává britskou královnu a jak samozřejmě nezapomněli tam vypíchnout to, že někteří představitelé některých zemí nedostali to pozvání na ten pohřeb a tak dále, ale uvědomme si, že vlastně ta britská koloniální politika právě je zodpovědná za vykořisťování třeba i toho třetího světa, těch zemí a že v podstatě to bohatství těchto impérií vlastně vzniklo jenom proto, že vlastně vykořisťovali a drancovali ty kolonie právě v těch zemích třetího světa. Tak to jsem tady chtěl říci, že vlastně ta královna Alžběta, jak mě se líbilo, jak řekl Petr Hájek v tom svém komentáři, zemřela jim jejich královna, jo, jak vlastně tam všichni jako se mohli zbláznit, takže vlastně to nebyla žádná královna lidských srdcí. Jo, tak to jsem chtěl tady dát do kontextu.
No a já bych ještě doplnila, že ty Spojené státy americké se vždycky snažily vykonávat a byly proto vlastně i těmi globalisty vyvoleni po desítky let. Snažily se vykonávat a vykonávali tu činnost světového policajta. A později se do toho začala plést a plete do dneška i Evropská unie. A vlastně, když se ještě vrátím k té Šanghaji, anebo i k jiným projevům, které zazněly na mezinárodních plénech, tak Vladimír Putin už xkrát řekl, že Spojené státy se pokouší obětovat Evropu a totálně ji zničit, jen aby oni si udrželi primát ve světě a tu roli světového četníka. A teď je samozřejmě tady ve hře ta snaha toho Světového ekonomického fora. Mimochodem, ty se teď taky zrovna někde schází. Tak to jsem zvědavá, co tam zase vymyslí za strašné věci. Tak ti se snaží nastolit to jedno celosvětové řízení a bojují o tu nadvládu nad světem skrze právě Spojené státy americké. No a jakmile vlastně Rusko se dostalo na tu Ukrajinu, tak Západ začal šílet a spěchal s tím, aby uvrhl miliony sankcí. Myslím, že je tam zase další balík sankcí v tom Evropském parlamentu připraven. Ale oni ty sankce měli připraveny už dávno, protože, jak tady jsem zmínila, ten materiál té Atlantské rady, to není tak, že by to připravili z roku na rok. Prostě je to připraveno od té druhé světové války a ještě i dávno předtím. A třeba pandemie, to taky zaznělo na mnoha těch fórech, taky z úst Vladimíra Putina, který řekl něco v tom smyslu, že pandemie musela být nahrazena něčím, co je globální podstaty a co vypadá jako ohrožení celého světa. Takže tady to jde všechno krok za krokem, ale já si myslím, že například ti lidé, co nás poslouchají a ti, co se o to zajímají, tak už tohle to samozřejmě vidí, jak tomu přispívají ty sociální sítě a ta technika, že vlastně už v reálném čase můžeme mít přímo informace a nemusíme být závislé na televizi a na zpravodajích. Takže si tohle to lze zjistit všechno a vyhodnotit. Ale teď ta Evropa vlastně sama stojí před tím zhoubným vlivem těch sankcí, které, když se vlastně dobrovolně zbavila toho svého hlavního dodavatele, a to není jenom plynu, ale hlavního dodavatele životních potřeb. Životní potřeby kvůli ekonomicky, že je vlastně ta ekonomika je založena na té energii. Oni se toho vzdali. Takže zase se dostáváme k tomu, vlastně, jak se říká, všechny cesty vedou do Říma, tak tady všechny cesty vedou k tomu, že jde o deindustrializaci Evropy, že to je v zájmech Spojených států amerických a teď jak se zachráníme my, že se od toho odstřihneme, aspoň řekneme na úvod, že chceme vystoupit z té Evropské unie, že nechceme být součástí NATO a musíme navolit ty politiky, kteří budou takovouto politiku prosazovat. Jiná cesta prostě nevede, čekání na spasitele, no žádnej nepřijde, to dřív než přijde spasitel. Mně to přijde, že ti lidé se chovají jako v tom vtipu, kdy jeden pan farář zemřel, možná jsem už to tady říkal, jestli se spokojí, tak se omlouvá. Zemřel farář a šel k tomu Bohu a říkal, jako prosím tě, teď já jsem se topil v tom kostele, pořád jsem se modlil, čekal jsem na tebe, že mě zachráníš. A ten Bůh se na něj říká a podívá a říká, no vždyť já jsem tě chtěl zachránit. Poslal jsem ti tam hasiče a ty jsi s nima nešel, na co jsi pro Boha čekal. A to přesně je tady, u nás, jsou k dispozici volby. Ještě teď může člověk volit, můžete něco udělat. Ale ne, že sem přijedou nějaký bílý klobouky a všechno to tady vymlátí a bude všechno fajn. No nebude. Jestli se to neuděláme, ten pořádek sami, tak prostě žádný pořádek tady nebude. Předávám slovo.
No já se ztotožňuji s tím, že v podstatě jak my, tak Slováci jsme určeni k likvidaci a kdo to nevidí, tak samozřejmě asi už mu není pomoci. A jediné, co teda bych chtěl tady ještě říci, že musíme znova usilovat o to, aby ten náš stát fungoval jako domov a abychom skutečně tomu státu vrátili ty jeho klíčové kompetence, protože v současnosti je to tak, že v podstatě ta vláda, která nám tady vládne, je vláda cizích zájmů, není to vláda našich zájmů a musíme znova se vrátit k té podstatě toho státu a dát tomu státu zpět tu roli těch kompetencí. A právě proto vyzýváme občany, aby přišli k volbám a volili ty strany, které budou opravdu hájit jejich národní zájem.
No a já bych přišla k tomu možná třetímu a pak ještě pozveme všechny posluchače na tu demonstraci 28. září.
Патроны, водка, махорка в цене. А на войне не легкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровит час, а может мы, а может нас.
прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Так бьет йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь, 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 огонь и я. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезнее, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Да бьет йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Там бьет йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо-командует он. Огонь батарея, огонь батальон.
Naším posledním dnešním tématem je první podzimní den, tak předávám slovo.
No, já jsem zjistila, že vlastně tenhle ten den v keltštině se jmenoval Mabon. Jinak ta rovnodennost letos přichází v pátek 23. září ve 3 hodiny 05 minut pro naší zemi. To se na severní polokouli je většinou rovnodennost v rozmezí až 21. a někdy až 24. září. Ale obvykle to bývá 23. září. Takže je to starý svátek keltský, se jmenoval ten den Mabon a patřili k oslavě toho dne, což zítra je pátek, tak to můžeme slavit všichni. A měli bychom se vracet k těm tradicím a ty keltské tradice navazují na slovanské tradice. Někdo říká, že Keltové tu byli před Slovany, někdo po Slovanech, někdo říká, že Keltové byli součást Slovanů, tak to v tuhle chvíli nevíme přesně, ale nicméně ty tradice jsou moc hezké a lze na ně navázat a při tomhle pohnutém dění ve světě bychom to měli udělat. Takže ten den, tedy zítra, byste se měli udělat pokrm z jablek, z hroznů, je možné navštívit i hřbitov. A dříve se pokládali na hrob třeba kytičky z jablíček nebo něco podobného. A ten svátek, to mabon, to znamená prý svátek tkalců, v tom smyslu, že každý v sobě tká svá přání. A že jako celek ta přání, že je splétá provázky k tomu celku, k symbolickému sjednocení síly. Takže zkusme něco takového udělat zítra. Každý si může vymyslet nějaký soukromý rituál a může si, a to je určitě důležité, utkat přání. A už kvantová fyzika říká, že opravdu tvoříme svými jednak myšlenkami, ale především obrazovými představami. Tak my to nevidíme, jako nevidíme třeba Wi-Fi, ty vlny, jenom když je k tomu nějaký technický přístroj, tak je možné je vidět, ale našimi čivami nevidíme tyhle ty věci. A to samé taky vám dají na mozek ten encefalograf, elektrody a něco tam směří. Takže berme to jako fakt, že my myšlenkami a obrazy, které máme v hlavě a emocemi, tvoříme realitu. Takže zítra je pro každého důležité utkat přání, plést ty provázky a vytvořit si krásnou budoucnost. Takže to je zítra svátek Mabon, zimní rovnodennost. Chcete mě, Marku, nějak doplnit?
No tak já jenom v podstatě jinými slovy řeknu obsahově to též, co říkáte vy, že vlastně my musíme z energetického hlediska v sobě živit to pozitivní, tu pozitivní myšlenku, to pozitivní přání. Ono ne nadarmo se říká, že přání je otcem myšlenky a že vlastně my přivoláváme tu energii, ať už negativní nebo pozitivní, právě tím, že živíme cosi. Takže soustřeďme se na ten pozitivní cíl, na to dobré a ono to energeticky bude mít silnější vlastně existenci ontologicky, bude to posíleno právě tím, že se budeme soustředit na to pozitivní a živit to tou naší energií, ten pozitivní cíl. A jinak mi to připomíná to, co jste říkala, právě i ty pruty svatopluka, když budou ty pruty spojeny při sobě, propleteny, tak bude mnohem těžší je zlomit, než když bude každý ten proutek sám. Takže já v tom vidím i takovou metaforu symbolickou sjednocování těch vlasteneckých sil, abychom byli jako ty svatoplukovy pruty pospolu a byli tedy odolnější a nenechali se tak snadno zlámat. Takže tolik k tomu z mé strany.
No já ještě jsem tady našla, pokud by to posluchače zajímalo, jeden takový, je to popsáno v krocích, zajímavý rituál. A mně se to zdá důležité k té současné jako tristní politické situaci. Takže to se dá udělat. Může to být na osobní vztahy, ale i na celospolečenské vztahy. Takže je tam řečeno, teď budu číst za prvé, za druhé, za třetí, že prvně si máte připravit 3 oranžové svíčky. Máte si udělat třeba na stole, že si tam dáte jablíčka, víno, pustíte si příjemnou hudbu. A teď, co je důležité, na lístek papíru, nejlepší prý by bylo, když by byl oranžový nebo hnědý, protože barvami té podzimní rovnodennosti je právě oranžová, hnědočervená a kaštanová. Tak tam si napište, čeho se chcete zbavit zítra. Máte ty 3 svíčky. Takže na ten papírek si to napíšete, potom zapálíte ty svíčky a přečtete nahlas to, co jste napsali na ten list papíru a představujete si to svoje přání, třeba aby byl mír. Představujete si to svoje přání jako podzimní list, který padá ze stromu, vítr ho unáší a on odplouvá po vodě. Nebo můžete mít i jinou představu, tohle je jedna jako konkrétní doporučena. A představujete si let lístku tak dlouho, dokud nebudete mít vy ve svém nitru pocit ulehčení. A potom zhasnete jednu po druhé všechny tři svíčky. A při zhasínání té první pronesete například: loučím se s nějakou negativní představou a myšlenkou. Při zhasínání té druhé řeknete: děkuji. A při zhasínání té třetí řeknete: chci jít dál. A ten lístek pak můžete buď spálit, nebo hodit ten napsaný do plynoucí vody, anebo si to ještě jednou zopakovat. Takže tohle to se mi zdálo hezké a nejlepší by bylo, kdyby přitom byla třeba celá rodina a s dětmi jste si napsali něco na lístek, protože sama vím, že si to ty děti hodně pamatují. V podstatě si uděláte černou hodinku se třemi oranžovými svícemi. Takže tohle je inspirace na zítřek. Můžeme tak na bázi kvantové fyziky udělat mnoho pro dobro tohoto světa. Já bych navrhla možná, nevím, jestli to půjde, Vašku, ještě budeme hovořit o té demonstraci 28. září, ale promiňte, že se domlouváme takhle v éteru. Bylo by možné na závěr pustit podzimní koncert? Já bych vám poslala odkaz, jestli by bylo možné to, Vašku, stáhnout, protože podzimní koncert je absolutně nádherná skladba.
Pošlete mi to, ale nevím, jestli to stihnu.
Marku, ujal byste se teď na chvíli slova v souvislosti třeba s tou demonstrací nebo s podzimem? Já se pokusím najít rychle ten podzimní koncert.
Ano, takže jenom velmi stručně na svátek knížete Václava, jehož vlastně moto má i Aliance národních sil ve svém programu a to moto zní: cizí nechceme, svoje nedáme. Tak na svátek knížete Václava, svatého Václava, se budou v řadě zejména krajských měst České republiky konat demonstrace. Opět to souvisí s tou demonstrací, která byla konána v Praze 3. září. Česká republika na prvním místě, ale tentokrát to bude nejenom v Praze, ale bude to i v krajských městech, takže kdo nemáte třeba z nějakého důvodu možnost se dostat přímo do Prahy, tak určitě si zjistěte, kde a v kolik hodin to bude v těch krajských městech. Tuším, že by to mělo být nějak kolem 14. hodiny na většině míst. A je to vlastně pokračování té demonstrace z toho 3. září, kde chceme ukázat této protilidové a protinárodní vládě, která nás v podstatě žene k likvidaci celou naši zemi a náš národ a náš průmysl, naši ekonomiku a všechno, co s tím souvisí, tak je to vlastně protest proti vládě Petra Fialy. A určitě, jak Petr Fiala prohlásil, že demonstrují pro ruské síly, tak já bych řekl, že pokud nás třeba slyší nebo slyšel Vladimír Putin, že může mít radost, že tolik lidí vlastně, ať už přímo či nepřímo, i tou demonstrací třeba vyjadřuje tu podporu té Ruské federaci, protože bez toho Ruska my jsme ztraceni, to je potřeba si uvědomit. Uvědomovali si to už i obrozenci v době národního obrození, že prostě my bez toho Ruska prostě nepřežijeme. A já bych chtěl říci, že samozřejmě Petr Fiala to svádí na jakoby proruskou nějakou propagandu, ale ti lidé nebojují s Ruskem, ti lidé bojují s vládou České republiky. Takže v podstatě je potřeba tady říct, že Petr Fiala je především ve válce s českými občany. A ti občané už toho mají dost a ti občané přijdou 28. září demonstrovat proti vládě Petra Fialy, protože Petr Fiala je ve válce s českými, moravskými a slezskými občany. Takže srdečně vás zvu na demonstrace. Zjistěte si, jestli jsou v tom vašem krajském městě. Většinou v těch okresních městech to třeba magistráty nepodpořili, ale v těch krajských městech si to ti organizátoři prosadí. Takže já osobně se těším s vámi buď to v Praze nebo v Českých Budějovicích. Naschledanou. A současně ještě bych chtěl říci k tomu zítřejšímu dni. Volte svým srdcem a jednu věc, já to trošku zase vrátím do takové té drsné roviny, chci říct, že ty strany nebo ty subjekty, které hovoří o tom, že je třeba opravovat a reformovat Evropskou unii, takže opravovat v dnešní době Evropskou unii, to je něco jako lakovat koncentrák na růžovo. Prostě ten koncentrák pořád zůstane koncentrákem. Takže jediná cesta, jak se zachránit, je odejít z Evropské unie a z NATO a jak se říká, už včera bylo pozdě. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.
Já můžu se taky rozloučit?
Ano.
Já jsem chtěla říci, že zítra tedy budou volby, mluvili jsme o nich celý večer a já bych na závěr tady přečetla jednu sentenci, kterou vlastně k volbám nám poslal jeden náš velký přívrženec. Takže zacituji. Slavný Kosmas kdysi napsal: vítej země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávána, kdysi v čas potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva zachovej nás bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení. Dejme hlas těm, kteří vnáší do našich životů poznání, jistoty, národní cit, srdce, těm, kteří jsou odhodláni v různých historických údobích uchovat tradice naší vlasti, zvyky a národní život. Vzpomínejme ani před volební urnou, za jakých podmínek přišla naše svoboda a samostatnost. Volme pravdu, čest a svrchovanost naší české vlasti. Tak, tolik tady náš jeden velký pan sympatizant, já mu za to moc děkuji. Loučím se s posluchači, přeji šťastnou ruku a vás, Vašku, poprosím, jestli byste byl tak laskav a pustil na závěr ten podzimní koncert, jako oslavu příštího dne.
Ano, podzimní koncert je připraven a než ho pustím, tak já se také s posluchači loučím. Přeju pěkný večer a příští týden bude vysílání ze studiem Helen. Dobrou noc.
Stromy temné, i jejich stíny ve mně, vzpomínky budí bolestné. A mraky temně plynou, po cestě dlouze kynou, jak zdraví smutné po cestě. Můj klavír slzy roní, když zpívá píseň o ní, a její slovy jsou mi tam vzdálené. Strom opouštějí listy, zem chladnou barvu má. Podzim se ke mně vrátil, láska však ne. Slzy roní, když zpívá píseň o ní, a její sloky jsou mi tak vzdálené. Strom opouští listy, zem chladnou barvu má. Podzim se ke mně vrátil, láska však ne.